Sérit prennen der moralje dore Jorsicht an Persen lo kauret e chasras a darre a chi de höl e trezeg landedern. Ar penadin a zo e tre lo kauret a landedern neus ar vru dave a hented noz deig an ene ou a rezo marvet e stad a bechet. La vare da rire e tremen distremen var a hos hense karig an ankou ar bugel noz, an du zigou ar vil tansou hag ar bou digou, en dramason mouez krao torgen San Mikael gant yur mantrus an oper noz. Kemet en on, ne vo ket 10 anj er mont war zun ane dern gant va marhouan, e riskon da vez taget gant ene borien a bep seurt a kassel va reont gant karil an ankou. Betegen? Nou kebet ar gade nemet gant chasbali ar drouk. Meur a vech kouskoude. Ne blichket ar vach ou ar nourien d'ar chas. Darbet zo bedin lammade bar se rinier vi non pas bia draliet gant daou gimmeser pirenean. Dre ur vat e war prad var ziribin hag ezaen d'an tiz evit terchout diote. Ur vechal oan be redie da hervel le labour ar douar diouz an toleat. Gant ur var en houan, en doa laket ar derchel ur c'hi gourdrouzez war e c'horvez e kreiz an ent. Chonj meuz, deus ur c'hi spagnol doa re breiz a rede ken e rede, tostor tostaus ma hofo gar, en ur harzel va hen san riwel. Taus man e ke ken va hik deus a c'hent a troc. Adrugar en ap c'hoezigel meus roen lam da c'hi daunet. Beajel meus dre an adintoli gant ma marhouan. An teise ma laket em chonj troadikellet war dro avanos. Harzen moan ben gant an tropelet d'invet a wou treuz ir vinojen. A greiz tout, setu daou veur yo tifou pon ur heul, seur d'ouen ar chas meser a c'hangal ve gret de zoute, nalek ebe esporziet deus ke pelzo. Kroget ar spont enno. Dre ur vat ne oa ke rebel ar meser, en ur huchan oa tolet ar vaz varne. Sentet o deus o zo mestre. Hema en oa diskouez din e oa frank an tremen. Kaven meus gweler keme hend an distro. O treuzi an Anatoli va hend ar seiz e oa bet harze da bale ar skrivania Bernard Olivier gante. E pad ar brez el pet kenta e oa bet kaset eno va zat koz gant an arbe ar reter evit stourm ene ban durket. Treuz vever ar ren adrugaz da lera deno divargous ave serien. Meule de vijer meser da vez e pen un tropel ken founus gwarez ek dan chas ken brao, hag emij galvet ar chas gant o mestre. E pad ma war bagat soudarde do rein mel ar meser, ar bagat al a oa tap kro gant oanet da zebi poahet er brout. A baoe meus prenen un ardivin ultrason, sanset ma henez o virud ouz ar chas davon redos ouz o freiz. Daoustake e vo efeduz ar benvekse, en ep viltan sou va reen landener? Distrom varna. Evit trei divar an de daouzek ez eus un net na yadre gerria denou. Run gwen, le tourel, langl, an oioù lec'h e galeg a gebrezonek kemesket. Men eve fe ke brao treuzi gwaaz ar pont meign a zispartin landener eus lo kaoret. Sanset eo satanoazet traonien don an doufin vien. E 1609 a pev ar ugen oa bet krouet ar c'humunioù hervez patron a parechou kent. E 1313 e oa dija anno eus lannedern. Hag an arz e trezo a zo bet treset. Ur vojen na gont istor an didrochan en an doare disevel. E diben an navet kantvet e oa erruet ar vro, war genye gar o donvet, ur manr a orin eus bro gembre evit kristena dan nan ezidi. An brouget e oa edern gant e c'hoar Genovefa. Ar gwelet va braouan e breiz evit sevel tiegez ar vezo. Genovefa a lakas sevel un ilis var an uel en eo lec'h a voyan anvet lokaoret. Ha gedern da sevel ar peniti e kouad ar roh. Evit beven a da bepini e derouer e vo e gred an em glau. Perchen e vefe ar sant var un dachen ergerzet gantan var gen e garo etre cher noz a kan a c'hoog. O venet e oa erruet e breur tos da iliz lo kaoret, an e oa ke c'hoa starz an deiz e tiviz a Genovefa herzel an eo. Lakad a reaz ur c'hoog da gana goude be a soubet hennez e barz ur laoer. gwir pe foz, an narzou etran div vilajen a zo kazi hant da hent. Da heul an tol trubardere se e tarzaz chech bleu etrezo. Divizet gal ar zan e chomfe dam faute da viken kleier illiz lo kaoret. Respond a reaz e c'hoa e chomfe tour illiz lan edan ber a kren, ar pez vo e gredz. Istor ar zan en oa roet e anno d'ar parez a zo kontet va c'hwer paneli kijelet a livet brau a ispi ouz moger an ilis. E bas houma e ve gwelet bolz invor ar zant. E pep lec'h e ve kijelet livet brodet treset hennes gant e gar o leun a anna ou degez vat e kavere vestr en oa gwarez ad anean pa oa e ar chas var e lec'h. Evel just eve kavet ar c'houblad war skoet ar damez ar gumen. Er mitologiez kelt eo ar c'haro arwez ar galot, ar gourelez, ar frouez ustet. Hema zo kontet roue ar c'hoade eier. Pebla e kwe e vrankou hag e kreskant adare niver eusor a braouar. Patrez eo narwez eus trec ar vue a enab ar maro. Rouet Franz a gren amzer a vije gronet o c'horf en o bez gant krechen kirvi. Un lisser souezus hat. Diskouez a re a c'horren zasoc e dre brankou hent a vue peur badel. Trechet e vefer nankou digor braz e ginou kijelet er men greun e kornet porchet an ilis. Die fedus e vroud lem kouskoude e sternie dor ar garnel gant ar maro stileket, pen o maro a skin ou kroaziet dindano. Gant piouma a virione, hag e lenner war an talbet kogita mori respiche finem dal ar chonj ou marvel, chonj en da fivaden ou diveza. Hevez a c'hanter yann gouyamot e vije gwelet e lan ener da ouwen a dut beur badel a rogar prezet braz. E gomant a ie, ervez yon va dez ur lagadek, er gontaden kosor neus ket. Dioute neus ket pard an er yach an are ev bev a koz douar. Darstag e o deus diskeni di beo c'hoaz, da vel tive ator. Din an skoet ar damez a gumen e an skrivet e gerstur, bev a mad, ur sapre graktres. Evit a hent a gwell ne ket komzo toul. Brao er gwelet va. Tal gentañ, ur porc'h siliz klok, kelc'hiet gant ur vogerik dro, toulet gant ur seurt, golz enor. Gwelet eve an ilis ar c'halvar ar c'harnel ar veret. Gris teñvel gant asked ou achlaz an toenou, a gris kleror marelet gant tarch ou man ar men greun hag ar men kersanton eus mogerioù a delvenou. Eil talen, glas teñvel ar c'hoadeier, teneroc'h in ar pradou. Hag ar pelder, linen kazi ingel ar menezare, a vez torret gant kern menez San Mikael, en em zistag war an oab chenj tichenj. Strivou a zo begret gant ar gumen, evi nevesa tier ur bourg laket da fermi. Evi digem ertu de zo ur c'horru, ur sal semenadurel, ur sal liez talvoud, un ti post, un ti skol pourvezet mad, un ti man me lev rawe. Servichou a boez evi dan an ezidi, neus nebet trihan an eo. Tu de youlvad ar avardro a lev rawek, hag emer perse nevezamz er ar varzet. Meul e de ar gumen eus menezare a laka e barzonegou da zecha e gwarez ur randi pe war skign a het ar gircher. Evit klokan ma an aodegez de sant edern ez an etrezeg ar beniti hag eo lec'h anvet gwarem edern. Var la varer a hem a evele. Gant un tamm faltazi e gwest un den da ijin ar zant en e c'hourvez e bar seurt laouer. Tremen a ran e biou milin an duk war ster roudou. Gwechal e oa ter milin amman. Ur vilin dour a diou veil avel, dindan varnerez a mezel duk breiz. Evit gouzout iroc'h di war ben buez ar vilin erien, neus eme mont da gerian en kerouat war te ou ar koumana. Poune ur paour a koumana geiz a vije laret. Amman ba an eil loden eus eko mirdi ar menezare. Tu zo da velet petra oa bu e pemdeziek un tiez milinarien a bao er seitekvet kanvet. Avio do an dudotto rad pin vidig e oan. Setu vi je gret gwab gant lod. Ar meliner gwen e vek, l'air ar bleud, l'air an eid. L'air achan, l'air aor, jammes meliner, da vo paor. Ouspenner l'air vel an dour, e vi je kontet hemañ ar merc'heter. L'an edern, pe l'an evern. Neus nemet da laket ar gen sonet ve e l'air de, ur c'hemad ur gwirevel an e ke va rol c'hoaz hag e krouet anno ar ger faltaziet gant ar skrivania Jacques Konan. L'anevern e kan. E baz an danevel gentan e vez treset poltret general Oli ar ker an gwen un tom otro bi an teo dre fentigel erez yar ar skrivania. Mar o er general a kaset d'ar veret e c'harkan. Var a lavarer e oa bet tapet gant un tolgo. Brezelog en gos kumun l'an edern pe l'an evern a fel e de diskouez o anaudeg ez vad d'ar mignon hag en oa d'astume d'ar bruché d'ad medalennou var d'achennou brezel. Diviz o vegante balzami a general e bar skrer en kirvi evel e vijigret vid roue et brochal en amzer gos. Dindan gwar e santenern hag e garo e hortos fe sioulik a c'had ur deleze deiz ar varn divern. E toul do ar vere de voe klevet trouz a klemou o tont deus an archet. Pa voe didachet hem a prim a savet ar golo e lommaz ar general en ezao e da varo da veo an e oa ket un tasman. Da heul ar burzud laket war gont santedern e voe aouzet ar pire rendet. En ilis e voe staget ar skrid gwestla al en ar varna trugarez da santedern evit e vurzudo. Arrum da rum et dalred anno deus darvo drest ordin alse digoed et l'an edern pe l'an evern. Sanset e c'hoaz et twesk invorenno hinienno. Gwir peget, nouzon ket. Evel se oa gwechal, an nini noa kedijen, e oa ar speret beskazen pe azen. Lavar o koz a vreizijel. Hag ar anno, l'an evern, ezis en ur vale da vraspars.